Λούκα, Ευαγγέλιο 925. Είναι Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Ασχολείται με το Ζακχαίο και τα τάλαντα. Ιώτα Θήτα, από το 1 μέχρι το 28. 925 σελίδα. Κατά Λουκά, Ιώτα Θήτα. Και εισελθόν διήρχεται την Ιεριχώ. Και δου άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως εσύ το αρχιτελώνης και ούτως εσύ το πλούσιος. Και ζήτη να δει τον Ιησού τι είναι. Και δεν είναι δυνατό δια τον όχλο, διότι το μικρό στο ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέα, δει να είδει αυτόν, επειδή δια εκείνης οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθε εις τον τόπον ο Ιησούς αναβλέψας, είδε αυτόν και είπε προς αυτόν: Ζακχαί, κατάβα ταχαίος, διότι σήμερα πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και ειδώντες άπαντες εγώγγιζον λέγοντες ότι στους αμαρτωλούς ανθρώπους εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριο, ειδού το είμαι στον υπαρχόντο μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και αν συκοφάντησα τεινά, ιστή αποδίδω τετραπλούν. Και είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκο τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Και ενώ αυτοί οίκον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολήν, διότι το πλησίον της Ιερουσαλήμ και αυτοί ενόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού έπελε ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν άνθρωπος της ευγενής, υπήγε εις χώρα μακράν, δια να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και καλέσας δέκα δούλους αυτού, έδωκε εις αυτούς δέκα μνάς και είπε προς αυτούς: Πραγματεύθητε, σου έλθω. Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπι αυτού πρέσβης λέγοντες: Δεν θέλω με τούτο να βασιλεύσει εφ' ημάς. Και αφού υπέστρεψε λαβό τη βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις οποίους έδωκε το αργύριο, για να μάθει τι εκέρδισεν έκαστος. Και ήλθε ο πρώτος λέγον: Κύριε, η μνά σου εκέρδισε δέκα μνάς, και είπε προς αυτόν: Έβγε αγαθέ δούλε. Επειδή στο ελάχιστον εφάνης πιστός, έχει εξουσία πάνω δέκα πόλεων. Και ήλθε ο δεύτερος λέγον: Κύριε, η μνά σου έκαμε πέντε μνάς. Είπε δε και προς τούτον: Και εσύ γεννώ εξουσιαστής επάνω πέντε πόλεων. Ήλθε και άλλος λέγον: Κύριε, ειδού η μνά σου την οποία είχον περιφυλαγμένη εις μαντήλιο, διότι σε εφοβούμεν επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας. Και λέγει προς αυτόν: Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει πονηρέ δούλε, ήξευρες, ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνω ό,τι δεν κατέβαλουν και θερίζουν ό,τι δεν έσπειρα. Διατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριό μου στους τράπεζαν, ώστε εγώ ελθόν ήθελον συνάξει αυτό μετά του τόκου. Και είπε προς τους παρεστώντας: Αφαιρέσετε από αυτού τη μνάν, και δότε εις τον έχοντα τας δέκα μνάς. Και είπε προς αυτόν: Κύριε, έχει δέκα μνάς, διότι σας λέγω ότι πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί από δε του μη έχοντος, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους ήτινες δε με θέλησαν να βασιλεύσω, επ' αυτούς φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροσθέν μου. Εδώ είναι μια γνωστή ιστορία, την οποία ο Κύριος περνάει, καθώς διέρχεται, λέει, την Ιεριχώ. Μπήκε σε μια πόλη που ήταν Ιεριχώ. Η Ιεριχώ ήταν πόλη ιερέων. Τι είπα να πει αυτό? Αν θυμηθείτε στις φυλές της 12, η μία φυλή, οι Λεβίτες, δεν είχαν περιουσία, αλλά τους έδωσαν περιουσία μεταξύ τους και τους έδωσαν κάποιες πόλεις για να κατοικούν οι ιερείς, οι οποίοι ιερείς συντερούντουσαν με το δέκατο το οποίο τους έδιναν. Μία πόλη τέτοια λοιπόν των ιερέων ήταν η Ιεριχώ. Και ο Χριστός διήλθε αυτή την πόλη, επειδή και μπήκε μες στην πόλη και μπήκε και περπάταγε, και εκεί συνέβη και το συμβάν με τον Ζακχαίο. Αλλά εκεί όμως, επειδή ήταν ιερείς, γι' αυτό ο Κύριος είπε και αυτή την παραβολή. Και αναφέρεται σε αυτή την παραβολή και ούτε λίγο πολύ τους λέει για την συμπεριφορά του Ιησού Χριστού, ότι ήρθε, θα περάσει, θα φύγει ένα διάστημα και θα ξαναέρθει πάλι και θα ζητήσει λογαριασμό από όλους αυτούς τους οποίους αυτός έβαλε όταν έφυγε αντιπροσώπους του στη γη. Και ως επί το πλείστο το λέει για τους αρχιερείς περισσότερο, αυτό το οποίο λέει εδώ. και αναφέρεται στο 11 παραδείγματος χάρη και λέει αυτή την περίοδο τώρα που αναφέρεται εδώ και πηγαίνει από την, στην Ιεριχώ μέσα πριν πάει στην Ιερουσαλήμ, γιατί στην Ιερουσαλήμ θα πήγαινε και θα ήταν η περίοδος η οποία θα το λατρεύαν, θα το δοξάζαν, θα τον ευχαριστούσαν και περιμέναν να αναλάβει τη βασιλεία. Και το λέει εδώ αυτό. Ενόμιζον, λέω, ότι η βασιλεία του Θεού έμελε να φανεί ευθύς. Θα γίνει βασιλέας δηλαδή αυτός. Πράγμα όμως που δεν είχαν καταλάβει, ότι ο Χριστός δεν ενδιαφερόταν για δόξα γήινη. Δόξα είχε όσο ήθελε. Αλλά ήρθε για να σώσει το απολωλός. Αυτό δεν το κατάλαβαν. Αυτοί σαν λαός είχαν άλλες συνήθειες και άλλες θέσεις. Είχαν αποκομίσει από την Παλαιά Διαθήκη το οφθαλμό διοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος. Δεν είχαν διαπιστώσει αυτό το οποίο ούτε είχαν καταλάβει, ούτε είχαν ασχοληθεί με το έλεος θέλω και όχι θυσία. Με αποτέλεσμα να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη θυσία παρά στο έλεος. Το αποτέλεσμα είναι ότι οποιοδήποτε δεν ήταν όπως τον θέλανε, ήταν εκτός συναγωγής, ήταν για την κόλαση. Και αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το προσέξουμε, μη στέλνουμε εύκολα στην κόλαση, γιατί κάποιες στιγμές, επειδή δεν ξέρουμε ο πρώτος που γίνεται έσχατος και έσχατος πρώτος τι θα γίνει, εμείς να προσέξουμε να είμαστε πολύ φανατικοί με τον εαυτό μας, δεν θα κάνουμε βήμα από τις θέσεις του Κυρίου, αλλά για τους άλλους θα είμαστε επίγειοι. Και μάλιστα μας το λέει η επιοίκειά μας, λέει, να φαίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι γεγονός, αν δεν έχω επιοίκεια, πώς θα μιλήσω με κάποιον ο οποίος είναι με τον εχθρό. Πράγματα που το έκανε ο Χριστός και τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο έκανε, γιατί έτσι μάζεψε και εμάς. Έτσι λοιπόν, αναφέρεται εδώ, και επειδή οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν οπωσδήποτε να. Και ενόμιζαν ότι θα φανεί η Βασιλεία των Ουρανών, καθώς αυτός θα την αναλάβει, γιατί είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, ο οποίος κάνει πάρα πολλά θαύματα. Φανταστείτε λοιπόν να έχουν ένα βασιλέα που να φροντίζει για την τροφή σε μια στιγμή μέσα και να ταΐζει 5.000 μια πόλη ολόκληρη. Φανταστείτε λοιπόν να είναι ένας βασιλέας, ο οποίος σταματάει τον άνεμο, τα κύματα και όλα τα φέρνει έτσι, ώστε να μπορεί να ψαρεύουν, να κάνουν τα πάντα. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο θα είναι τρομερό αυτό το οποίο θα γίνει. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, όπως και εμείς σήμερα, δυστυχώς δεν καταλαβαίνανε πολλά πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, μας άνοιξε το μυαλό και αντί για να ταπεινωθούμε και για το μεγαλείο της γνώσης και να κοιτάξουμε να το εφαρμόσουμε, εμείς βάζουμε γαλόνια εδώ και διοικούμε ένα στον άλλον. Ο Θεός να κάνει έλεος να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να ταπεινωθούμε και να αφήσουμε τον Κύριο να διοικήσει την Εκκλησία για να μπορέσει να φανεί η δόξα του ουρανού στη γη και να δοξαστεί ο Θεός. Είπε λοιπόν, άνθρωπος της ευγενής επήγελε εις χώρα μακράν για να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός. Πού είναι τώρα? Του εδόθηκε όλη η εξουσία ουρανού και πηγής. Και σε λίγο θα έρθει να βασιλεύσει στη γη μαζί με εμάς. Αυτός είναι ο ευγενής. Αλλά όμως, πριν φύγει, λέει, κάλεσε δούλους και μας λέει 10 δούλους εδώ, δείχνοντάς μας ότι είναι οι κορυφές. Είναι αυτοί που είναι ηγέτες στο λαό του. Και τους έδωσε, λέει, μία μνά στον καθένα. Ένα χρυσό νόμισμα ήταν η μνά. Και αργότερα το λέει τάλαντο. Το τάλαντο ήταν, ανάλογα την περιοχή, ήταν χρυσά νομίσματα, δραχμές, χρυσές, οι οποίες για την ανατολική πλευρά τουλάχιστον ήταν 6.000 χρυσές δραχμές. Έδωσε λοιπόν χρυσάφι και τους είπε εμπορευτείτε αυτό έως σου γυρίσω. Και καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι αυτό που τους αναφέρει τώρα εδώ είναι ότι δεν είναι δικά τους αυτά. Κάποια μέρα θα δώσουν λόγο για αυτό το οποίο τους έδωσε. Αν το παίρναμε σήμερα θα λέγαμε ότι έδωσε σε κάποιους ανθρώπους πολλά χρήματα, είναι οι πλούσιοι της εποχής μας. Δεν είναι δικά τους. Γιατί αν ήταν δικά τους θα τα παίρνανε και μαζί τους. Δεν είναι δικά τους, είναι του Θεού, αυτός τα έδωσε. Αξίζανε, όχι. Ο άνθρωπος γεννιέται σε μια οικογένεια. Αν είχα γεννηθεί σε μια πλούσια οικογένεια και εγώ δικά μου θα ήταν τα χρήματα. Μα είναι το γονέων μου, δεν είναι το γονέων μου. Του Θεού είναι. Ό,τι υπάρχει στη γη επάνω είναι δικό του. Και γι' αυτό κανείς δεν φεύγει από τη γη παίρνοντας κάτι μαζί του. Αλλά δεν το καταλαβαίνανε και αυτό το τονίζει εδώ περισσότερο το οποίο καταλαβαίνουμε και εμείς σήμερα. Και λέει ότι κάλεσε 10 λοιπόν από αυτούς και τους έστω το λέει, εμπορευτείτε το αυτό. Σήμερα ο Θεός μας έχει δώσει να εμπορευτούμε. Τι? Το έργο το οποίο αυτός έφερε στη γη. Στη γη υπήρχε πλούτος. Και πλούτος τον οποίο οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει από το Θεό να του δώσει εφόσον είναι σύμφωνα με το θέλημά του για τη σωτηρία του. Αλλά αν έχει διαφορετική γνώμη ο Θεός δεν το δίνει αυτό. Εδώ λοιπόν μάζεψε αυτούς τους 10 δούλους του και τους είπε εμπορευτείτε γιατί έχω οπωσδήποτε και υποχρέωση εδώ. Και θα πάω τα Χριστό Βασιλείας και θα γυρίσω. Το διάστημα λοιπόν που λείπει εμπορεύονται οι άνθρωποι αυτοί και αυτό οπωσδήποτε ισχύει και για μας. Ο Κύριος μας έχει μετακινηθεί καθώς αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό, είναι ένδοξος, έχει απόλυτη εξουσία, σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει. Και όταν θα έρθει θα δώσουμε λόγο όλοι μας για το πώς μεταχειριστήκαμε αυτό το σώμα που δεν ήταν δικό μας και γενικά ό,τι περιουσία γιατί είμαστε διαχειριστές εδώ και θα μας καλέσει να μας πει τι κερδίσαμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν το πάρουμε λίγο πιο απλά, σκεφτείτε τις Παρθένες, τις 10 φρόνιμες και 10 μωρές. Έδωσε μία ευκαιρία με το που έφυγε με την αποχώρησή του από τη γη και πήγε στον ουρανό μέχρι να ξανάρθει, να μπορέσουν οι Παρθένες να ετοιμαστούν, να μαζέψουν το λαδάκι τους, να καθαρίσουν το έδιμά τους και όλα αυτά και να τον περιμένουν. Αυτή είναι η αποχή που είναι τώρα από τη γη. Όλο το διάστημα αυτό, για να μην απολεστεί κανένας, ο Χριστός εργάζεται και ετοιμαζόμαστε. Είμαστε οι νύφοι Του. Και ανάλογα πόσο πολύ Τον αγαπάμε, φαίνεται και το αποτέλεσμα της εργασίας που κάναμε όσο έλειπε. Βλέπουμε ο ένας 5 μνάδες, ο άλλος 10, ο άλλος 2 και παρουσιάζεται και κάποιος ο οποίος είδε διαφορετικά τα πράγματα. Είναι δούλος, το ξέρει, αλλά όμως τον έχει παρεξηγήσει. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι δούλοι είναι άτομα του περιβάλλοντος του Ιησού Χριστού. Το ξέρουν απόλυτα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δουλεύουν. Οι 9 από αυτούς έκαναν αυτό που τους είπε. Δεν είχαν τα ίδια χαρίσματα όλοι, δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες όλοι και γι' αυτό βλέπουμε άλλος έκανε δεκαπλάσιο το ποσόν, άλλος το έκανε διπλάσιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος εργάζεται το έργο του Θεού, άλλος έχει κάτι περισσότερο, άλλος κάτι λιγότερο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από το αν έχει πολλά κάποιος ή λίγα, ότι αυτή τη στιγμή ξέρεις είναι πιο άριστος στο Θεό ή όχι. Γιατί ο Θεός, άμα μου δώσει δύναμη να σηκώνω 100 κιλά εγώ και κάποιος σηκώνει 10, δεν πάει να πει ότι είναι ανώτερος εγώ επειδή σηκώνω 100. Με την ανάλογη δύναμη και ξυπνάδα που μου έχει δώσει, αποδίδω περισσότερο. Αυτό που η σημασία είναι να κάνουμε αυτό που είπε. Να μπορέσουμε να εμπορευτούμε, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτό που μας έδωσε για να δοξαστεί ο Θεός και να πλουτίσει ο Θεός. Πώς πλουτεί ο Θεός? Όσο περισσότεροι άνθρωποι σώζουν, τόσο πιο πλούσιος αισθάνεται ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από χρήματα, ούτε τίποτα από δικά μας. Έτσι λοιπόν, έχει τους δούλους του, οι οποίοι δεν πρέπει να σκανδαλίζουν, αλλά να ζουν και να κάνουν αυτό που έκανε αυτός. Τι έκανε ο άρχοντας όταν ήταν εκεί? Διαχειριζόταν σωστά τα πράγματα και κινιόταν έτσι, ώστε αυτοί δεν πεινάσανε ποτέ, οι δούλοι. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουν αυτοί έτσι, όχι να πλουτίσουν, να μην τους λείψει τίποτα, αλλά όμως αυτά δεν είναι δικά τους. Τα ξέρουν και βλέπουμε το δούλο τον τελευταίο που το βάλε σε μαντήλι, λέει το χρυσάφι αυτό, και το έκρυψε, ότι είπε ότι ήξερα ότι θα το ζητήσεις, δηλαδή ξέραν ότι δεν είναι δικό τους, εμπόριο θα κάνανε υπέρ του αφεντικού τους. Και αυτό παρουσιάζει τώρα εδώ, Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι οι εννέα είναι αυτοί που κάνανε αυτό που τους είπε. Ο δέκατος όμως, ο οποίος τον κάλεσε και του είπε «Τι έκανες με το χρυσάφι που σου έδωσα», το βλέπουμε έχει άλλη, νομίζει, έχει άλλη θέση και σκέψη. Όλοι δεν ζούσαν τον γύριό τους εκεί, οπωσδήποτε. Όλοι δεν βλέπαν τα ίδια πράγματα τα οποία οπωσδήποτε έβλεπαν και οι εννέα, δεν έβλεπε και ο δέκατος. Τα ίδια πράγματα βλέπανε. Την ίδια συμπεριφορά είχε με όλους. Δεν φερόταν στον ένα διαφορετικά και διαφορετικά στον άλλο, αλλά αυτός όμως κατάλαβε άλλα πράγματα. «Η δούλε τιμνά σου την οποία μου έδωσες, τη φύλαξα σε μαντήλι». Γιατί το τεκμηριώνει αυτό? «Σε φοβούμαι επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός». Αρχίζει το ανάποδο. Άμα ένας έχει ένα αυστηρό αφεντικό, το φοβάται. Ωραία, δεν θα εργαστεί τα πράγματά του? Δηλαδή με παίρνει εμπόρο υπάλληλο κάποιος. Δεν θα πουλήσω το εμπόρευμα του αφεντικού. Αυτός φοβήθηκε και αδράνησε, δεν έκανε τίποτα. Θα λέγαμε πήγε ξάπλωσε να περίμενε να έρθει. Αυτό έκανε αυτός. «Είσαι αυστηρός, λαβαίνεις ό,τι δεν κατέβαλες». Πώς το τοποθετεί αυτός? Οι υπόλοιποι το είδανε ότι πράγματι αν κερδίσουν κάτι ανήκει στο αφεντικό τους. Όχι στους ιδίους. Αλλά το θεώρησαν φυσικό. Ποιος δίνει οπωσδήποτε το κεφάλαιο? Το κεφάλαιο είναι του Θεού και μου το δίνει εμένα. Ό,τι αποκτήσω δικό μου θα είναι. Καταλάβα τη διαφορά τώρα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή σώζει ψυχές ο Θεός. Γεμίζει την εκκλησία. Δικές μου είναι οι ψυχές? Πρέπει να είμαι τρελός για να το πιστεύω έτσι. Εγώ τους έσωσα. Εάν δεν θυσιαζόταν στο Σταυρό, θα σωζόταν κανείς από εμάς? Οπότε είμαστε δικοί του. Μπορώ λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή να πω είσαστε δικοί μου? Από πού? Με το ζόρι προσπαθώ να σώσω τον εαυτό μου. Και είσαστε δικοί μου? Δεν γίνεται αυτό. Λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες. Εγώ θα κερδίσω κάποια πράγματα με αυτό που μου έδωσες και θα τα πάρεις εσύ. Οπότε γιατί να δουλέψω? Πονηρία. Και θερίζεις εκεί που δεν σπέρνεις. Ναι, αφού έχω βάλει το δούλο να σπείρει. Δικός μου δούλος δεν είσαι? Σε έχω εξαγοράσει. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνεις αναγκαστικά, γιατί μου ανήκεις. Αυτός όμως το βλέπει διαφορετικά. Λέει, θερίζεις, λέει, εκεί που δεν έχεις σπείρει. Με λίγα λόγια τον άχρηστευσε τελείως. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος μας λέει, γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τι λέμε. Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει πονηρέ δούλε. Ότι είσαι πονηρός είναι 1000%. Γιατί? Δεν προβληματίστηκες που οι εννέα το είδαν διαφορετικά? Σαν δούλοι δεν συζητούσαν μεταξύ τους? Δεν του λέγανε οι εννέα εσύ τι κάνεις εκεί? Εξάπλωσες? Ο Κύριος θα έρθει και θα ζητήσει οπωσδήποτε κάτι να έχεις κερδίσει από αυτό που κάνεις. Εσύ τι κάνεις? Αυτό σε διαφόρησε. Λέει παρατήστε με, δεν ξέρετε εσείς, εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και αδιαφόρησε, δεν πήρε παράδειγμα από αυτούς. Ήξερε, λέει, ότι είμαι άνθρωπος αυστηρός και λαμβάνω ό,τι δεν κατέβαλω και θερίζω ότι δεν έσπηρα. Το ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι αυστηρός. Είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Πώς φαίνεται η δικαιοσύνη? Πάρτε την Αποκάλυψη. Κουνουπάκι το οποίο έσφαλε απέναντι στον Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσει. Και γι' αυτό, λέει, θα σας καλέσω και θα δώσετε λογαριασμό. Όταν θα έρθει και θα ελέγξει και θα κρίνει τη γη, τότε δεν θα περάσει τίποτα από αυτά που τον ενοχλούσανε και όμως δεν επενέβαινε όλο το διάστημα που ήταν οι άνθρωποι στη γη. Γιατί τώρα μας έχει αφήσει όλους, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όλα στην εξουσία μας. Αλλά δεν συμφέρουν όλα. Και εδώ τώρα παρουσιάζεται το τι δεν συμφέρει. Αυτός ο άνθρωπος τώρα εδώ βρίσκεται μπλεγμένος γιατί έκανε πράγματα που δεν τον συνεφέραν. Τώρα θα τα καταλάβει, θέλει δεν θέλει. Και του λέει λοιπόν εντάξει, ας πάρουμε ότι εσύ είχες δίκιο έτσι που σκεπτώσουν. Ωραία. Αυτό είναι χρυσάφι. Υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι λέγονται τραπεζίτες, που αν το έδινες θα σου δίνανε τόκο. Έστω να πάρει αυτό τον τόκο. Τι είπα να πει αυτό? Ότι δεν θα λειτουργήσει ευμενός για κανένα άνθρωπο ο Θεός όταν έρθει, από τη στιγμή την οποία τον έχει εξοδοτήσει να κάνει κάτι και δεν θα παρουσιάσει έργο εκεί. Πρέπει πάση θυσία, καθώς μας κάλεσε και γενικά με δούλη του, να εργαστούμε τα πράγματά του και να παρουσιάσουμε έργο. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι αυτομάτως κάνει κρίση εκείνη τη στιγμή. Είπε λες αυτούς που ήταν παρόντες, αφαιρέσατε από αυτού λέει τη μνά και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς. Πάρτε του λέει το ποσό το χρυσάφι αυτό και δώστε τον αυτό που έχει τις 10 μνάς. Και οι άλλοι απορρίσανε. Κύριε λέει, αυτός έχει 10, είναι πάμπλουτος. Τι θα το κάνει? Και βλέπουμε τώρα τη δικαιοσύνη του Θεού, πώς σκέπτεται ο Θεός. Στον πάντα λέει τον έχοντα θα δοθεί περισσότερο. Σε αυτόν όμως που δεν εργάστηκε και αυτό που ήδη έχει θα πάρθει από αυτόν. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ό,τι έχει σχέση με το Θεό που μου έχει δώσει θα μου το πάρει εάν εγώ δεν κάνω το θέλημά του. Αν δεν υπακούσω σε αυτό που με κάλεσε. Οπότε σοβαρεύουν τα πράγματα τώρα εδώ. Γιατί σοβαρεύουν? Γιατί τώρα ακούστε τι λέει. Πλην από δε του μη έχοντος, ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και είναι μια κατηγορία ακόμα τώρα ανθρώπων, οι συμπατριώτες του. Είναι σε μια πόλη που αυτοί που κατοικούν μέσα στην πόλη εκεί, οπωσδήποτε τον ξέρουνε. Άρχι αυτός εκεί, αλλά όχι σαν βασιλέας. Και τον ξέρουνε. Αλλά συμπτωματικά τον μισούνε όλοι. Εδώ είναι τώρα το καλό. Όλοι τον μισούν. Και ίσως αυτός ο δούλος επηρεάστηκε από αυτούς. Και βλέπουμε τώρα εδώ και ο Ζαχαίος. Έχει κάτι κοινό με τον Κύριο. Και τον Ζαχαίο τον μισούνε όλοι. Αν τα βάλουμε δίπλα τώρα. Ο Ζαχαίος εντάξει. Είναι κατεργαράκος, είναι πονηρούλης, κλέβει. Πολλές φορές, ας πούμε, παίρνει περισσότερα από ό,τι πρέπει να πάρει και έγινε πάμπλουτος. Επέτυχε στη ζωή ετούτη. Και δεν είναι ένας άνθρωπος που το έκανε από αδυναμία αυτό, ήταν επάγγελμα. Να είσαι εφοριακός στην εποχή εκείνη, είναι επάγγελμα. Με μόνη τη διαφορά, επειδή είχε καταληθεί το κράτος των Ιουδαίων, δεν υπήρχε εκεί, θα λέγαμε, δημόσια αρχή εφορίας, γιατί πλέον δεν τα παίρνανε τα χρήματα αυτά, δεν τα παίρνανε οι Ισραηλίτες μεταξύ τους. Η εφορία δούλευε για αυτούς που τους είχαν κατακτήσει, τους Ρωμαίους. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί από αυτούς, τους Ισραηλίτες, είχαν δηλώσει ιδιώτες, είχαν ανοίξει γραφεία, όπως λέμε, φορολογικά σήμερα, και συνεργαζόταν οι Ρωμαίοι μαζί τους. Ένας τέτοιος ήταν και ο Ζαχαίος, ο οποίος όμως αυτός είχε πετύχει, είχε φτιάξει συγκρότημα, ας πούμε, φοροτεχνικών και ήταν ο αρχηγός αυτός. Γι' αυτό είναι αρχή τελώνης. Και θα λέγαμε σήμερα ένας άνθρωπος πετυχημένος. Έβαλε στόχο να αποκτήσει πλούτη και τα απέκτησε. Είναι πετυχημένος. Μπορεί να τον μισούνε όλοι, να μην το θέλει κανένας, αλλά δεν τολμούσε κανένα να του το δείξει απόλυτα. γιατί είχε τους Ρωμαίους κοντά του και οποιοδήποτε τολμούσε να τον πειράξει, καταλαβαίνετε που θα πήγαινε. Οπότε, θέλοντας και μην τον προσέχουν, αλλά απλώς δεν τον κάνουν παρέα, δεν τον δέχονται συναγωγές και διάφορα αυτά που κάνουν πάντα. Αλλά δεν μπορούν να τον διώξουν από εκεί που είναι. Οπότε τον ανέχονται. Και βλέπουμε τώρα, αυτός ο άνθρωπος ξέρει το μίσος τους. Αλλά κάνει επάγγελμα. Δεν τον ενδιαφέρει. Ήθελε να πλουτίσει. Ο μόνος τρόπος για να πλουτίσει ήταν αυτός. Και πλούτησε. Σήμερα δεν ξέρει τι έχει. Είναι επώνυμος. Όλα τα έχει. Αλλά όμως, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δυστυχισμένος. Και πώς φαίνεται αυτό? Ότι σε λίγο θα ξεφτυλιστεί. Θα πέσει στα μάτια όλων των συμπατριωτών του. Γιατί, για πάει σαν παιδάκι τώρα να ανέβει πάνω σε μια σικιά. Το φαντάζεστε αυτό? Θα ήταν το πρώτο, ο πρώτος που έκανε κάτι παρόμοιο μέσα σε όλη την Ιουδαία. Και γιατί τώρα? Επειδή είναι κοντός και έχει πάντα ανθρώπους γύρω του Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να τον δει. Και έχει τόσο καημό να τον δει στο πρόσωπο όπως είναι, που αδιαφορεί για οτιδήποτε. Τι μας λέει αυτό? Αυτός αδιαφορεί τι θα πούνε και θα κάνουν οι άλλοι και για το γιούχο που θα του πούνε. Για να δει τον Ιησού Χριστό πώς είναι. Εμείς σήμερα ετοιμαζόμαστε για τη βασιλεία του και όμως κάποιες στιγμές δεν μιλάω για να με κυνηγήσουν, για να μου πούνε καμιά κουβέντα, να μην προσβληθεί κανένας από τους δικούς μου. Δεν ομολόγουμε Χριστό. Αυτός όμως αποφάσισε, δεν ήξερε αν τον δεχτεί, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα σταματήσει από κάτι του πει κατέβα. Αλλά ο Χριστός όμως είχε μια θεωρία, την οποία του την είχε πει. Τον κατηγορούσαν ότι είναι φίλος, λέει, τελωνών και πορνών. Γιατί βάζουν αυτά τα δύο? Γιατί ηθικά τους τελώνες τους θεωρούσαν σαν τις πόρνες. Αυτός όμως ήξερε και άκουγε για τον Χριστό. Πέρα από τα θαύματα που έκανε, συμπαθούσε και τις πόρνες και τους τελώνες. Γιατί αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, σου λέει, θα πάω να τον εδώ, αν με δει θα αρχίσει να μου ρίχνει. Ήξερε όμως ότι συμπαθούσε. Αυτό του έδινε κουράγιο. Και σου λέει, ποιος είναι αυτός ο οποίος εν αντιθέσει με όλο το λαό μας συμπαθεί και μας αγαπάει και κάνει παρέα μαζί μας και τρώει και μαζί μας? Αυτή την έκπληξη είχε στην καρδιά του μέσα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν βλέπει ούτε σκέπτεται όπως οι άλλοι? Και αυτός είναι ο Κύριός μας. Μην προκαταβάλουμε καταστάσεις και λέμε, εκείνο έκανε ή εκείνο θα κάνει, αφού στον άλλο δεν έκανε, σε μένα δεν θα κάνει. Ο καθένας από εμάς έχει μια προσωπική θέση μπροστά στον Θεό. Όπως οι γλώσσες του Αγίου Πνεύματος επήγαν σε κάθε κεφάλι, στα 120 κεφάλια που υπήρχαν στην Πεντηκοστή, έτσι και η παρουσία του Θεού τώρα ασχολείται με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ξεχωριστά τελείως. Έχουμε μια παρουσία ξεχωριστή. Τα παιδιά μου δεν έχουν παρουσία δική μου στο Θεό μπροστά, αλλά είναι ξεχωριστές οντότητες. Ο Θεός ασχολείται μαζί τους, με τον καθένα ξεχωριστά. Και δεν μπορούμε να πούμε, επειδή έγινε κάτι σε κάποιον, ότι μπορεί να γίνει και σε μένα. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Είναι γεγονός ότι ο Θεός δίδει μισθό. Ο μισθός όμως είναι και αρνητικός και θετικός. Εάν χρωστάς, πρέπει να δώσεις. Εδώ του το πήρε. Σε αυτόν όμως ο οποίος είχε, του έδωσε περισσότερα. Και αν το πάρουμε σε αναλογία, μιλάει για πόλεις μετά. Τους λέει, βασίλευσε σε 10 πόλεις. Αυτό το πόλεις πιστεύω πως είναι στη γη με τη χιλιετή βασιλεία. Γιατί θα υπάρχουν πόλεις και εθνότητες προβάτων εδώ. Τα κατσίκια θα έχουν φύγει και θα έχουν πάει στην κόλαση. Και θα υπάρχουν μόνο πρόβατα επάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι ο Ζακχαίος, βλέποντας την αδυναμία του να μπορέσει να τον δει, αποφάσισε και λέει, προς που κατευθύνεται από εκεί. Υπάρχει μια σικιά εκεί. Θα βγω επάνω, τον δω. Επήγε λοιπόν σκαρφάλος και ανέβηκε πάνω και για έκπληξή του, αυτός που δεν μπορούσε να δει, ασχολήθηκε μαζί του. Μόλις έφτασε, λέει, στη σικιά, σηκώνει τα μάτια, τον βλέπει και βλέπουμε τώρα εδώ την οικειότητα, αλλά περισσότερο σαν αυτή τη στιγμή ο Κύριος να το είχε προσχεδιάσει αυτό. Σταματάει κάτω από αυτό και δεν του δίνει συστάσεις ποιος είναι ή οτιδήποτε, αλλά του φωνάζει. Ξέρει το όνομά του. Είναι μια ψυχούλα που είναι απολωλώς πρόβατο. Και ο Θεός το ξέρει. Και του λέει, Ζαχαίε, κατέβα γρήγορα κάτω γιατί θα μείνω στο σπίτι σου σήμερα. Απόρρισαν όλοι. Δεν πήγαινε στην Ιεριχώ πολύ συχνά ο Χριστός. Περαστικός ήταν εκεί, γι' αυτό έτρεξε κι αυτός. Αν ήξερε πως θα ήταν και αύριο εκεί, θα βρίσκε τρόπο να τον συναντήσει. Αλλά ο Χριστός πέρναγε, ευαγγέλιζε, έφευγε. Δεν συνήθιζε να είναι σε όλες τις πόλεις. Σε ορισμένες πόλεις οπωσδήποτε έμενε εκεί και πολύ περισσότερο στην Ιουδαία, γιατί κοιτάζανε να το σκοτώσουν και το κυνηγούσαν και προσπαθούσαν να τον ευρούν σε κατάσταση τέτοια που να τον φέρουν σε δύσκολη θέση για να μπορούσαν να τον πετροβολήσουν. Και έκοψε να πηγαίνει προς την Ιερουσαλήμ και πήγαινε στην Ιουδαία περισσότερο. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό τώρα που βλέπουν είναι ότι ο άνθρωπος σχεδιάζει να καθίσει στην Ιεριχώ και θα μείνει σε ένα πόρνο, ένα τελώνι. Και από εκεί αρχίζουν τα παράπονα τώρα όλο όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον Κύριο είναι το αποτέλεσμα. Γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό για ένα ο οποίος μετανοεί και το δέχεται ο ουρανός. Από 100 δικαίους, και αν το πάρουμε και διαφορετικά, 100 που πιστεύουν πως είναι δίκαιοι. Γιατί δίκαιος επάνω στη γη δεν είναι κανένας. Ποιος εφαρμόζει όλο το θέλημα του Θεού? Ή ποιος το εφάρμοζε τότε? Αφού λοιπόν δεν υπάρχει κανένας, ποιος είναι δίκαιος? Αυτοί όμως πιστεύαν ότι είναι δίκαιοι. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι ο Κύριος μας ασχολείται με τον Ζαχαίο, ο οποίος δεν του ζητάει να κάνει τίποτα. Αυτό θέλω να δούμε τώρα. Στο νέο που πήγε κοντά του και του είπε τι να κάνω για να κληρονομήσω βασιλεία των ουρανών, του λέει πούλησε τα όλα και έλα. Αυτός έφυγε λυπούμενος, γιατί είχε πολλά. Εδώ στο Ζαχαίο δεν του είπε πούλησε τίποτα, που ήταν αρχικλέφτης. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά όμως ο Ζαχαίος, με το που είδε τη συμπεριφορά του και το γνώρισε σαν πρόσωπο, κάτι έγινε μέσα του. Και αυτό που έγινε μέσα του δεν άρχιζε να τον εκθιάζει και να του λέει και να του κάνει, αλλά μόλις ήρθε στο σπίτι του και μπήκε μέσα, του λέει, ξέρεις, απεφάσισα να κάνω κάτι, ό,τι έχω να το δώσω. Γιατί έτσι πήγε η κατάσταση. Αυτά που είχε, ο Θεός ξέρει για να τα αποκτήσει τόσο γρήγορα πόσους είχε αδικήσει. Λοιπόν, δεν θα του έμενε τίποτα. Τι έκανε αυτός? Έβαλε ένα στόχο στη ζωή του να πλουτίσει, πλούτησε, έφτασε εκεί και τώρα πετάει όλο αυτό που απέκτησε. Σε ένα σημείο μας λέει ακόμα για κάποιον ο οποίος λέει επούλησε ό,τι είχε και πήγε αγόρασε ένα αγρό που είχε ένα καλό μαργαρίτι. Εκεί κολλάει τώρα αυτό. Ότι δεν ήξερε το Χριστό πριν πάρει, να βάλει στόχους στη ζωή του. Και γι' αυτό έβαλε το χρήμα. Το χρήμα επικρατούσε τότε, το χρήμα έδινε την άνεση, το χρήμα λοιπόν ήταν ο Θεός. Και η γνώση του πήγε τελώνης. Για να αποκτήσει το χρήμα πιο γρήγορα. Στη διαδρομή διεπίστωσε όμως ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν του έφερε ευτυχία. Δεν γέμισε τη ζωή του. Και τώρα τι γίνεται, γνωρίζει κάποιον ο οποίος μιλάει έτσι που γεμίζει. Κάνει παρέα μαζί του και νιώθει ότι βρίσκεται σε άλλο πλανήτη, στον ουρανό. Και όλο αυτό το συμβάν τώρα τον έκανε να δει ότι αυτό το οποίο έχει είναι εμπόδιο. Για να τον πλησιάσει και να γίνει ένα. Θέλει να τον κρατήσει. Δεν θέλει απλώς μια γνωριμία ή μια περαστική σωτηρία, αλλά θέλει να τον σώσει συνέχεια. Και εκεί λοιπόν κάνει το βήμα αυτό. Και το βλέπουμε, δεν ρωτάει τη σύζυγό του ή τα παιδιά του αν θέλει να τα δώσει ή όχι. αλλά ο ίδιος παραδόθηκε τελείως. Λέει, αν συκοφάντησα κάποιον ή αδίκησα, τετραπλού θα τον αποζημιώσω. Και τα μισά χρήματά μου θα τα δώσω. Έμεινε ο Χριστός μόνο. Μας αρκεί ο Χριστός να κρατήσουμε αυτόν ή πρέπει να κρατήσουμε και κάτι όπως τη Ζαφύρα που πούλησε το χωραφάκι και κράτησε το 50% για την κακιά στιγμή. Αυτός που έχει τον Χριστό δεν έχει κακές στιγμές. Δεν έχει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του. Γιατί αυτός πληγώνει και επιδένει. Αυτός μας στερεί κάτι αλλά μας το δίνει. Είναι αυτός που έχει τον έλεγχο του ουρανού και της γης και είναι όλα δικά του. Ό,τι κάνει είναι μέσα στο πρόγραμμα το εκπαιδευτικό το δικό μας. Επομένως, αυτό που ζητάει από εμάς είναι να τον εμπιστευτούμε. Ο άνθρωπος αυτός που βασίστηκε και τα έδωσε όλα. Πώς τα έβγαζε μετά, πώς τα ζούσε. Ο Πέτρος γιατί άφησε όλα τα ψάρια ενώ βυθιζόταν τα πλοία και έπιασε την καλή και τον ακολούθησε. Πού βασίστηκε. Γιατί ακολούθησε πλέον την πηγή του πλούτου. Έτρεξε προσωρινά και ήρθαν τα ψάρια. Άφησε τα ψάρια και ακολούθησε αυτόν που βρέχει ψάρια. Ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να καλύψει κάθε τι σε ένα δευτερόλεπτο. Τα αδύνατα κάνει δυνατά. Αλλά όμως ζητάει από μένα να πιστέψω. Είμαι πιστός των λόγων της ταυτότητος ή είμαι παραδεδομένος σε αυτόν. Αν πράγματι είμαι παραδεδομένος, πρέπει να έχω κάποια σχέση με τον Ζακχαίο. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει και ο καρπός της μετανοίας. Έτσι λέγεται αυτό. Ο άνθρωπος αυτός γέμισε τόσο πολύ από την παρουσία του Θεού που οτιδήποτε άλλο είχε μέσα στην καρδιά του, θησαυρό, τον πέταξε. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος. Ό,τι ήταν συμφέρον για μένα στη ζωή αυτό, το θεώρησα σκύβαλα, σκουπίδια. Βλέπουμε ακόμα και τον Μωυσή, ο οποίος θεώρησε καλύτερα να ταπεινωθεί και να είναι με το λαό του που έχει ελπίδα, παρά να καθίσει πρόσκαιρα, να απολαύσει πρόσκαιρα και να πάει στην κόλαση. Γι' αυτό λέει θεώρησε καλύτερα να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να είναι στο παλάτι του Φαραώ. Αδέρφια, ένας άνθρωπος που ζει αυτή την ένταση της παρουσίας του ουρανού στην καρδιά του μέσα, δεν μπορεί να το πιάσει, να το εμπορευτεί με το διάβολο. Γιατί αυτό που δίνει ο Θεός είναι ανεπανάληπτο. Ενώ αυτό που δίνει η ζωή, από την πρώτη στιγμή που το αποκτάω, το χάνω. Γιατί έρχεται συνήθεια. Εντάξει, θα πάω να αγοράσω ένα σπίτι και έχει 15 δωμάτια μέσα. Μετά τον πρώτο χρόνο φεύγει ο ενθουσιασμός. Γιατί πρέπει να τα καθαρίζει κάποιος. Πρέπει να τα περιποιείται κάποιος. Εγώ δεν μπορώ, βάζω ξένους μέσα. Αυτοί με κλέβουν, μου κάνουν, μου δείχνουν. Τι θα γίνει. Αρχίζει μετά και λέει, αλλιώς τα βλέπα τα πράγματα. Τώρα που επέκτησα την πείρα όμως, δεν θέλω άλλο και καλό να το δώσω και αυτό. Μόνο ένας ξέρει τι έχω ανάγκη για να αναπαυθώ, να είμαι ευτυχισμένος και να μπορέσω να ζήσω αιώνια μαζί του. Είναι τεράστιο αυτό το δεύτερο. Δεν ήρθαμε στη ζωή του Χριστού για να περάσουμε καλά εδώ, αλλά για να έχουμε τη βοήθειά του ώστε να ετοιμαστούμε και να πάμε εκεί. Έτσι λοιπόν, ο Ζακχαίος είναι αυτός που μόλις γίνεται αυτό, παίρνει τις αποφάσεις του, τις εκφράζει και τότε βλέπουμε τον Κύριό μας γύρισε, λέει ο Ιησούς, και είπε ότι σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο. Σήμερα σώθηκε όλη η οικογένεια. Έγινε σωτηρία. με το που ο άνθρωπος αυτός πήρε αυτές τις αποφάσεις, αυτομάτως από τον ουρανό άνοιξε για αυτούς και ήρθε η σωτηρία και σώθηκε όλη η οικογένεια. Γιατί και αυτός λέει, Υιός του Αβραάμ είναι. Ήρθε για να σώσει το απολωλός, είναι ο καλός ποιμένας. Οι άλλοι ποιμενάρχες πώς τον βλέπαν τον Ζακχαίο? Κόκκινο πανί, δεν θέλανε να έχουν καμία σχέση μαζί του και αν μπορούσαν να τον σκοτώναν, τον σκοτώνανε. Ο ποιμένας ο καλός όμως, πώς τον βλέπει? Ότι είναι Υιός του Αβραάμ, άσχετα αν ήτανε σε λάθος θέση. Είναι και αυτός Υιός του Αβραάμ. Α? Και εδώ βλέπουμε τώρα, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει το απολωλός. Ποιο είναι απολωλός? Αυτό που το νιώθει ότι είναι απολωλός. Ο Σίμων που τον κάλεσε στο σπίτι του για να φάει, δεν ένιωθε ότι είναι απολωλός. Και γι' αυτό δεν του έδωσε όλες τις αμαρτίες. Τις κράτησε. Αυτοδικαιώθηκε και έμεινε από μακριά και άρχισε να κρίνει και τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν βλέπει ότι είναι αμαρτωλή, και τη γυναίκα αυτή που φέρεται έτσι. Εγώ για να έμουν θα την γλώσσαγα. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι αν δεν καταλάβω πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί ο Θεός, πώς θα τον ευαρεστήσω, πώς θα κάνω αυτό που θέλει. Και έτσι λοιπόν η πρόθεση του Κυρίου είναι να σώσει κάθε άνθρωπο επάνω στη γη ο οποίος θα τον ζητήσει. Αδιάφορο η καταγωγή του ανθρώπου ποια είναι, το χρώμα του δέρματός του ποιο είναι, η περιουσιακή του κατάσταση ποια είναι, η ηλικία του. Οποιοσδήποτε έχει ανάγκη τον Χριστό, ο Χριστός θα πάει, θα ενεργήσει. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αποκαθίσταται κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια. Αυτό που βρήκε ο Ζακχαίος το βρήκε και θα το κρατήσει όσο ζει. Και αυτό τώρα που έγινε εδώ οπωσδήποτε εκθέτει πλέον ακόμα και αυτούς που λένε πως είναι αντιπροσωποί του. Εμείς. Γιατί πρέπει να με ακολουθεί αυτό το πνεύμα. Ακολουθώ το Θεό όχι για να πάρω αλλά για να δώσω. Θα τον υπηρετήσω από εδώ και πέρα. Είμαι δούλος του. Με εξαγόρασε με το αίμα του. Δεν ανήκω στον εαυτό μου, ανήκω στο Θεό. Οπότε πρέπει να κάνω όλο το θέλημά του. Και ποιο είναι το θέλημά του μέσα? Ό,τι πέρασε να περάσω. Πέρασε καλά ο Κύριος? Όχι, αν στο υγρό κάνουν αυτό, στο χλωρό κάνουν αυτό, στο ξηρό τι θα γίνει? Όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχτεί. Από ποιος θα διωχτεί? Από όλους αυτούς που είναι γύρω του και δεν δίνουν όλη την καρδιά του στο Χριστό. Θα διωχτεί. Τα ξέρω, όταν τον ακολούθησα ήξερα τι θα γίνει. Αλλά δεν ήξερα βέβαια το εύρος των δυνατοτήτων την οποία είχα εγώ. Εγώ πίστευα θα έχω στο Χριστό, θα ενεργήσει κάποια στιγμή ο Χριστός, θα φύγω όλα τα προβλήματα από τη ζωή μου και θα είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά μετά από 10 χρόνια διαπίστωσα ότι όχι τα προβλήματα φύγανε, ήρθανε περισσότερα. Και μετά από 20 χρόνια μου λέει, εγώ σε έσωσα με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν θα σωζόσουν, όχι ό,τι αξίζεις. Όλοι είσαι στην αμαρτία μέσα. Δεν αξίζει κανένας. Αυτός που άξιζε λέγεται Ιησούς Χριστός και γι' αυτό άνοιξε την πόρτα του ουρανού. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι, επειδή μου ανήκεις, να με ρωτάς αν μ' αρέσει αυτό που θέλεις να κάνεις ή όχι. Αν μ' αρέσει ο δρόμος που ακολουθείς ή όχι. Γιατί όταν θα έρθω πλέον δεν θα υπάρχει περίπτωση διόρθωσης. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Ότι ήρθε πίσω και τι είπε? Λέει, πάρτε λέει όλους αυτούς τώρα που με μισούσανε και δεν θέλανε να βασιλεύσω, εστείλανε και περγαμηνές. Και λέγανε, μην τον κάνετε βασιλέα, δεν τον θέλουμε. Πού το λέγανε αυτό? Στον ουρανό, στο Θεό. Δεν θέλουμε τον Χριστό να βασιλεύσει. Αλλά θέλανε, δεν θέλανε, έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και ο ίδιος λοιπόν ήρθε τώρα και λέει, όλους αυτούς σφάχτε τους μπροστά μου. τους φάξουν. Απέσιο πράγμα. Και όμως έδωσε αυτή την εντολή να τον σφάξουνε. Να τους σφάξουν όλους μπροστά του. Ξέρετε τι θα γίνει στην Αποκάλυψη? Τρομερά πράγματα. Η δικαιοσύνη θα δοθεί απόλυτα. Θα αφήσει αυτούς που θα είναι μαζί τους την εφταετία, τα δεύτερα 3,5 χρόνια ως επιτοπλίστων, και θα γλεντήσει η καρδιά αυτών εναντίον των πιστών ανθρώπων. Οι ακαλαμπούροι θα τον σφάζουν, θα τους κοροϊδεύουν, θα τους χτυπάνε, θα τους κάνουν, θα διασυρθούν τόσο πολύ που θα χορτάσουν οι άλλοι. Και μόλις γίνει αυτό, τότε κατεβαίνει η στρατιά του ουρανού κάτω και τότε βάζει όλους αυτούς να περάσουν από τη δικαιοσύνη του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Οπότε είναι αυστηρός ο Κύριος μας, γιατί είναι και πυρ καταναλύσκων. Και την αυστηρότητα αυτή πρέπει να την αποκτήσουμε κι εμείς για τον εαυτό μας, όχι για τους άλλους. Ο Χριστός ονειδίστηκε. Όταν ονειδίζομαι εγώ, τι κάνω? Ο Χριστός ταπεινώθηκε. Ο Χριστός χτυπήθηκε. Ανέχτηκε τα πάντα. Γιατί? Για μένα. Γιατί έπρεπε να πληρώσει αυτά που έκανα εγώ. Δεν γινόταν διαφορετικά. Και δεν μπορούσε να πληρώσει κάποιος άλλος, διότι όλοι είχαμε αμαρτίες και έχουμε αμαρτίες. Να πληρώσω εγώ για τις αμαρτίες τις δικές, αφού έχω δικές μου. Οπότε πώς θα μπορούσα να εξευγενήσω με τον Θεό? Μόνο ένας μπορούσε. Ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ανέχτηκε τα πάντα. Εγώ πώς φαίνομαι ότι πιστεύω στο Θεό ή πιστεύω στον Χριστό? Εάν ακολουθήσω την πορεία τη δική του. Είναι πορεία δόξης εδώ στη γη ή ταπείνωσης? Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Ταπείνωσης. Πρέπει να αγαπάω τους εχθρούς μου, να ταΐζω και να ποτίζω αυτούς την ανάγκη τους και να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δείξω τις αρετές του ουρανού, να ευεργετώ τους εχθρούς μου, πέρα από το φαγητό ή οτιδήποτε άλλο. Αν είναι άρρωστοι, τους θεραπεύω. Σε πόσους από αυτούς είπε ο Κύριος ότι, λέει, σε θεραπεύω, αλλά πρόσεξε μην αμαρτήσεις πάλι για να μην σου γίνει τίποτα χειρότερο? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έκανε διάκριση ο Θεός. Δεν θεράπευε μόνο αυτούς που ήταν σωστοί ή τον ακολουθούσαν ή ήθελαν να τον ακολουθήσουν, ανεξάρτητα αν θα τον ακολουθούσαν ή όχι, ήταν καλοί ή κακοί, τους θεράπευε. Γιατί ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και δεν θέλει ο άνθρωπος να πονάει ούτε να είναι άρρωστος. Δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά εάν εγώ διαλέξω αυτό το δρόμο της ταλαιπωρίας, θα μ' αφήσει. Και η ταλαιπωρία είναι αν, παρόλο που γνωρίζω το Θεό, έχω εγωισμό μες στην καρδιά μου. Γιατί λόγω του εγωισμού θα στερήσω από το Θεό ένα μέρος της δόξας Του. Θα οικειοποιηθώ ένα μέρος της αγάπης Του. Θα δείχνω τον εαυτό μου πολλές φορές. Και αυτά είναι που τα συχαίνεται ο Θεός. Τα μισεί αυτά. Και αυτό, δεδομένη στιγμή, αυτό που ζητάει από εμάς είναι να υπάρχει ταπεινό φρόνημα για να μπορεί να φαίνεται, να δοξάζεται και να χρησιμοποιεί εμάς για να δείχνουμε αυτόν, όπως ο Πέτρος. Με δικό μου σεβασμό δεν σήκωσα τον παραλυτικό, αλλά αυτός που σταυρώσατε τον σήκωσε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Ο Ζακχαίος τον μίσησαν όλοι, αλλά όμως ο Θεός τον αγάπησε και τον έσωσε. Και θα λέγαμε σήμερα, εντάξει, όσο ήταν σε αυτή τη δουλειά και έκλεβε και έκανε, δικαίως δεν τον ήθελε κανένας. Αλλά τον Χριστό γιατί δεν τον θέλανε? Έκλεψε κανένα? Επήρε φόρους από κανένα? Γιατί είναι τα συμφέροντα. Ο μαμονάς της αδικίας, όπου υπάρχει, υπάρχουν συμφέροντα και στα συμφέροντα οι εχθροί γίνονται φίλοι και ταιριάζουν για να κυνηγήσουν αυτόν που πάει αντίθετα με τα σφαίροντά τους. Τον Χριστό το φοβηθήκανε. γιατί τον φοβηθήκανε, για τα θαύματα που έκανε? Όχι. Γιατί αν συνεχίσει έτσι να κάνει θαύματα, θα φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι, θα μετακομίσουν από τη θρησκεία που είχαν δημιουργήσει και θα πάνε με τον Χριστό. Και θα γίνουν όλοι, οπωσδήποτε, άνθρωποι, ας πούμε, του Χριστού. Οπότε αυτοί τι θα κάνανε μετά? Αλλά δυστυχώς αυτό που φοβόταν τους έγινε. Ο Διοκλητιανός μπήκε το 70 μετά Χριστό μέσα, τους έσφαξε, τους κομμάτιασε, πήρε χμαλό τους, γκρέμισε όλη την πόλη, δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα και τους πήγε χμάλο τους στα σκλαβοπάζαρα, όσους πήρε μαζί του. Έγινε αυτό. Υπήρξε εβδαϊκό έθνος? Όχι, έσβησε μετά από εκεί. Και υπήρχαν εστίες σε όλο τον κόσμο, τις οποίες εστίες μάζεψε και τώρα είναι εκεί, αλλά πάλι θα πληρώσουν. Πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί έχουμε πολλά αδέρφια εκεί, και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτά τα αδέρφια τα οποία υπάρχουν εκεί έχουν ανάγκη από εμάς, αλλά και ο λαός Ισραήλ, λέει, δεν τον έχει απορρίψει τελείως ο Θεός. Είναι η αγριελαία που κοπήκανε κάποια κλαδιά, εμβολιαστήκαμε εμείς. Και μας λέει προσέχτε, γιατί εμβολιαστήκατε. Εάν δεν λυπήθηκα την καλή ελαία και τα άκοψα τα κλαδιά, φανταστείτε τι θα γίνει με εσάς. Έτσι βλέπουμε ότι πρέπει να ζούμε με τα φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας και να εργαζόμεθα το θέλημα του Θεού ανά πάσα στιγμή, είτε μας έχει δώσει λίγο να κάνουμε κάτι είτε πολύ. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.